Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У праскім акцэнце Юрый Дракахрут са сваімі суразмоўцамі абмяркоўвае, чаго хоча дамагчыся апазіцыя на парламенцкіх выбарах, практыкуючы байкот, удзел у выбарах альбо ціск на праўладных дэпутатаў. І званочкі Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Егіпце абвешчаныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Іх пераможцам стаў вылучаны рухам браты-мусульмане Махамад Мурсі. Ён апярэдзіў былога прэм'ер-міністра ва ўрадзе Мубарака Ахмеда Шафіка. У цэнтры егіпецкай сталіцы размешчаныя ўзмоцненыя нарады паліцыі на выпадак маніфестацыі пратэсту ці забурэнняў. Абвяшчэнне вынікаў адкладалася некалькі дзён. Апошні тэрмін абвяшчэння пераможцы прэзідэнцкіх выбараў быў прызначаны на сёння на 15-ю гадзіну па мясцовым часе. Абодва кандыдаты ў мінулыя дні заяўлялі кожны аб сваёй перамозе. Працягваем навіны. У міжземным моры працягваюцца пошукі турэцкіх лётчыкаў, якія знаходзіліся на вайсковым самалёце, што быў збіты сырыйскай супрацьпаветранай абаронай у пятніцу. Анкара запатрабавала скліканне надзвычайнага пасяджэння міністраў абароны краінаў НАТА для абмеркавання інцыдэнту. Чакаецца, што такое пасяджэнне пройдзе 26 чэрвеня. Раней у нядзелю Турэччына накіравала Дамаску афіцыйную ноту пратэсту. Міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутоглу заявіў сёння, што самалёт быў збіты ў міжнароднай паветранай прасторы без якога-небудзь папярэджання. Давутоглу адзначыў, што самалёт мог на нейкі час па памылцы апынуцца ў паветранай прасторы Сырыі, аднак ён дадаў, што яго палёт ніяк не быў звязаны з канфліктам у гэтай краіне. Тым часам вайсковая авіяцыя Турэччыны нанесла ўдары па базах курдскіх ваяўнікоў на тэрыторыі Іраку. На сайце турэцкіх вайскова-паветраных сіл сёння з'явілася інфармацыя, што авіярэйды пачаліся ў пятніцу. Былі абстраляныя 9 умацаваных пазіцый ваяўнікоў, якія знаходзяцца паблізу ірана-іракскага памежжа. Цяперашняя серыя авіяналётаў другая за апошні тыдзень. У мінулы аўторак курдскія сепаратысты забілі 8 турэцкіх салдат на мяжы паміж Іракам і Турэччынай. Паводле звестак турэцкага камандавання, падчас аперацыі ў адказ авіяўдарамі былі забітыя больш за 30 паўстанцаў. Курдскія ваяўнікі ўжо многія гады выкарыстоўваюць свае базы на поўначы Іраку для ўдараў па тэрыторыі Турэччыны. Барацьба за аўтаномію паўднёва-ўсходніх раёнаў Турэччыны, населеных пераважна курдамі, вядзецца сепаратыстамі з 1984 году. Паводле наяўных дадзеных, у канфлікце загінулі дзясяткі тысяч чалавек. Новы прэм'ер-міністр Грэцыі Антоніс Самарас па стане здароўя не зможа ўзяць удзел у саміце еўразвязу на наступным тыдні. Учора Самарас перанёс аперацыю з нагоды адпластавання сячаткі вока. Чакаецца, што ў панядзелак ён будзе выпісаны, аднак цалкам адновіцца пасля аперацыі паводле лекараў толькі праз некалькі тыдняў. Не зможа ўзяць удзел у саміце і новы міністр фінансаў Васілі Сараманас. Ён таксама шпіталізаваны. Грэцыю будзе прадстаўляць міністр замежных справ Дзімітрыс Аврамопулас. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.